工作发挥良能，服务社会。圣卡洛路斯护理学院举办毕业典礼，78位毕业生中有18位是慈济助学生。
Ya kami dari tim beasiswa Budha Suci sangat bergembira sekali. Anak-anak hari ini sudah selesai wisuda, jadi ada 18 orang, 14 orang dari kebidanan, kemudian 4 orang dari profesi nurse.
玛丽亚和马瓦尔两人是全校最优秀，慈济志工以他们为荣。毕业后都将到慈济大爱医院任职，付出所学也回馈社会。大爱新闻文胜、阿贝利燕蒂印尼报道。
至于这携手合作，慈济科技大学与花莲荣民之家。